Jo, ještě musím opravit opata správně. Nejsem opatem, jak tady zaznělo. To mě asi nikdy nepotká. Páč jsem takový extremista, takže opati jsou většinou ti, kteří jsou takový ty neškodní. To znáte, ty biskupy takhle volej, že jo? Ale takže tak, no. Jináč většinou teda jsem hrdý na to, že jsem zdravotní sestra. To my trošku jsme diskriminovaní muži v Čechách, takže žádný zatím ekvivalent mužským rodu na to nemáme. Takže mě moje kolegyně, protože se většinou představuji jako bratr Marek a ne jako otec, nemám to úplně rád, tak mi moje kolegyně psali vždycky otec, vždycky bratr, sestra, otec, Marek. Takže nejsem jenom matka a doufám, že se mi teda nic takového nestane. Tak, jinak z toho, co ještě tady nezaznělo, tak taky vedu výuku nebo výcvik nemocničních kaplanů na Evangelické teologické fakultě v Praze. Teď připravujeme nový zase roční kurz pro nemocniční kaplany, takže jsem v tom týmu, který to na té fakultě evangelické připravuje, něco na katolické fakultě, ale my katolíci jsme dost nepružní, takže než to dojde k nám, tak evangelíci to zatím všechno pěkně udělají, tak se... A my si to pak od nich převezmeme. Tomu se říká rekatolizace. A na tu jsme v Čechách zvyklí, tak my to děláme už celkem po staletí. A teď jsme ještě rozjeli takový vzdělávací centrum, tak jsem ještě ředitelem jednoho centra vzdělávacího, kde se snažíme propojovat nějakým způsobem. Chtěl bych, aby ty mezioborové věci se nějak spojovaly dohromady, tak teď se věnujeme tam právě práci pro ty pomáhají pro pastoraci a trošku více teď věnujeme sexuálnímu zneužívání a obětem sexuálního zneužívání, takže to je všechno k tomu. Takže takový křížení různých oborů. Tak a teď k mému tématu. Mě to bude přeskakovat, protože jsem zvyklý spíš přednášet teda s nemocničníma kaplanama teď víc pracovat, takže to téma jsem měl připravený už pro nemocniční kaplany, ale myslím si, že to vlastně je pro kohokoliv jinýho, takže když mi tam ujede nemocniční kaplan, tak si tam dejte lékař, zdravotní sestra, kdokoliv, dobrovolník, kdo pomáhá. Tak to je setkání s nadějí a tak když jsem nad tím tématem právě, když jsem ho dostal, přemýšlel, tak jsem si říkal, že ta největší otázka, která je, tak je to vždycky otázka na nás samotné. Takže když se budeme ptát na tu naději a setkávání se s nadějí, tak nemáme začínat u druhého, ale vždycky u sebe. Takže ta otázka, která bude dneska viset nad celou tou přednáškou, je otázka naděje na věčnost a věčnost u zdravotníků, nemocničních kaplanů a dobrovolníků. Protože jsme to my, kteří přicházíme a pokud nejsme my nějak s tímto tématem srozuměni, tak těžko s tím něco vůbec uděláme. Když jsem nad tím tématem přemýšlel, tak jsem si vzpomněl na dějiny toho vzdělávacího programu, který se vytvořil ve Spojených státech pro nemocniční kaplany, což je to CPE, Clinical Pastoral Education, kde vlastně už je to skoro 100 let, kdy začali připravovat pastory a kněze na práci v nemocnicích, protože si všimli toho, že prostě to, že je někdo vysvěcen nebo že je někdo pastorem, tak to samo sobě neznamená, že bude dobrým nemocničním kaplanem a že to prostředí prostě potřebuje nějaké specifické znalosti a dovednosti. A tak během těch let postupně se tam vyvírala taková ta základní otázka toho, co vlastně dělat. Je to přeložené z angličtiny, a protože jsem to chtěl napasovat, aby to vypadalo stejně, tak je to trošku tak, jako v češtině to nezní úplně česky, ale to vám snad asi vadit tolik nebude. Takže v roce 1920, kdy začínali, tak ta jejich základní otázka byla, co musím dělat, abych byl nápomocný. Ve 30. letech to trochu posunuli a říkali si, co musím vědět, abych byl nápomocný. Ve 40. letech si už říkali, možná nám ty vědomosti a to, co děláme, není úplně to nejdůležitější, ale je nejdůležitější, co budeme říkat. Takže co musím říct, abych byl nápomocný? A od 50. let se posunula ta otázka, co musím být, abych byl nápomocný. Ono tohle souvisí taky vlastně s vývojem třeba i otázek, co se týká výcviku v terapiích a tak různě. A myslím, že dneska bychom se tam mohli dodat ještě, co musím být ve vztahu, abych byl napomocný. Protože ten vztah je to místo, kde se ty věci odehrávají. Tam se vlastně můžu setkat s nadějí v tom vztahu, který vznikne mezi dvěma lidmi, kteří se setkávají. No a tak ta základní otázka může znít, co musím být ve vztahu, abych přinášel naději. No a když se podíváme teda na to, co se vlastně odehrává, když se setkáváme s lidmi, kteří, a asi se shodneme, že tahle ta otázka té naděje velmi silně se dostane do popředí ve chvíli, kdy člověk stojí v tváři, tvář smrti, umírání, velmi vážné chorobě, která změní úplně celý život. Tak co se tam vlastně děje? No tak především se tam děje setkání lidí. A tedy samotné to o sobě znamená, že dochází také k setkání nadějí, protože to přece není tak, že tam jenom někdo z nás má naději, ale každý z nás v tom vztahu, do toho vztahu nějaké naděje přináší a vnáší. A to prostředí je vlastně to prostředí, v kterém se ty naděje nějakým způsobem setkají. A pokud tam má někdo naději, tak tam vlastně ta naděje přítomná je. I kdyby ten druhý tam neměl, tak právě proto, že se je třeba to vždycky vnímat ve vztahu, tak když tam je jeden člověk s nadějí, tak tam ta naděje nějak přítomná je. Tak jsem si říkal vlastně, co to teda, jaký ty rance těch nadějí a beznadějí se nám vlastně do toho vztahového pole dostanou. Takže ti, kteří tam teda přichází, nebo ty hlavní proudy, které tam nějakým způsobem tečou do toho pole, toho setkání, toho vztahu, je jistě ten pacient a jeho naděje a beznaděje. Pak jsou to ti ostatní, naši kolegové, lékaři, zdravotníci, kaplani, dobrovolníci. A pak to bude jistě další takový velký zdroj těch nadějí a beznadějí. To budou určitě ti příbuzní a přátelé. No a pak je to ten samotný pacient, který má ten ranec těch nadějí či beznadějí. No a tak jsem si tak jako seřazoval, co může být nadějí nebo beznadějí pacienta. Tak třeba, že nic už nebude. Je to naděje nebo beznaděje? Je to beznaděje? Pro mnohé lidi to je naděje. Vždyť oni celý život počítali s tím, že nic nebude. A to by byl teda pěkný průšvih, kdyby tam něco bylo, protože se na to celou dobu nepřipravovali. Oni čekají, že tam nic nebude. A je to pro ně nadějný, protože ve chvíli to všechno tady to skončí, tak už prostě nic nebude. Pro některý může být naději či beznaději, že se narodím znovu. Je to naděje nebo beznaděje? Naděje? No jak pro koho? Protože když se podíváte do Indie, odkud nám přichází tyhle ty proudy, tak největší průšvih je se znovu narodit. Vždyť vy přece chcete jít do nirvány a vy úplně vyvanout a vy se znovu narodíte. No to je pěkný průšvih teda. Takže ono to taky nemusí vždycky, jako to, že se znovu narodím, znamenat, že to je nadějný. Já jsem nezvládl ukočírovat tu karmu a najednou prostě se znovu narodím. Že? To, že se znovu narodí Dalaj Lama, to neznamená, že mají šéfa toho, který je vlastně nejvíc neúspěšný, protože se furt znova narodí. Ale on je tak milosrdný, že on by mohl vyvanout, ale vrátí se zpátky. To jenom bychom věděli, jak to tam funguje. Ale to základní je, já se nechci znovu narodit. To je to nejhorší, to je vlastně peklo se znovu narodit. Takže to je ranec a tam se nám tyhle věci, samozřejmě evropsky myslící člověk, který má představu duše, která jako já se znovu narodím a všechno si pamatuju a jako vlastně o co jde, další šance, ne? Další život ve hře. Tak ale to není ta východní představa. No tak pak můžou být nějaký naděje a beznaděje, že to přestane bolet, že to nebude víc bolet. Že? Naděje a beznadění taky může být to, že něco po mně zůstane nebo nic nezůstane. Že? Může to být super, protože po mně zůstanou domy, které jsem postavil. Jenže taky může to znamenat, že po mně zůstane katastrofa, kterou jsem tady v tomhle tom životě způsobil. Můžou zůstat po mně velmi zničené vztahy. A nebo taky třeba zničená příroda. Nadějí a beznadějí může být také to, že se vyléčím nebo se nevyléčím. O tom se ve zdravotnictví dost mluví, že někteří lidé že utíkají do nemoci. A když bude vyléčený, tak přijde třeba o nějaký sociální jistoty. No, a vy se ho snažíte vyléčit chudáka a on prostě by nejradši zůstal nemocný. Chce to uznat. No a jak jsem tam už nahoře měl, že nic nebude, že to může být nadějí nebo beznadějí, podle toho, jak se na to podíváme, tak ono to, že něco bude, přesně hraje tuto dvojitou hru. Pro někoho to může být nadějí a pro někoho to může být beznadějí. Setkání s rodiči, dětmi a manželkou. Když jsme tady v katolickém prostředí, tak zkuste přemýšlet nad tím, pro kolik lidí by v nebi vůbec nevadilo, že by tam nebyl Ježíš, hlavně, aby tam byly rodiče, děti a manželka. Je jim úplně jedno, že tam nebude Ježíš. Kdyby byli oni v pekle a bylo jim tam jakž tak dobře, tak radši půjdou do pekla a s Bohem nemusí mít už nic společného. Je tohle křesťanská naděje, kterou my hlásáme a kterou vlastně chceme, aby ty lidi toužili potom, aby se setkali s živým Bohem, s trojediným Bohem? Setkání s Bohem. Je to naděje nebo beznaděje? Jako pro koho? Abyste se to už naučili. No jasně. Zkuste jít před tvář Boha, který není milosrdný. Komu se tam chce? A všimněme si, my křesťané, my potřebujeme milosrdného Boha, protože když my ho nebudeme mít, tak my jsme v pěkném průšvihu. Protože my máme jenom jednu šanci. Narodíte se, žijete, zemřete. Pokud náš Bůh není milosrdný, tak je to průšvih jako blázen. Když byste se mohli znovu narodit, tak je to v pohodě, tak to zkusíte znovu. Ale my nemáme šanci to zkusit znovu. My potřebujeme milosrdného Boha. Ale fór je v tom, že ne všichni, no tady ho máme všichni naučený z katechismu, ale tady ho prožíváme často po různu. Takže tohle jsou různý naděje a beznaděje a můžeme tam do toho strčit, co chceme. A vždycky si říkám ale, že oni ty naděje a beznaděje nějakým způsobem stejně souvisí s Bohem. Protože v Bohu jsou vždycky tyhle věci jako plus, ještě lepší. Že už nic nebude, no oni nechtějí, že by nic nebylo. Oni chtějí, aby už nic netrápilo. Chtějí ty lidé, aby prostě to bylo lepší. A v Bohu to bude vždycky úplně skvělý a perfektní. Takže vlastně každý ty naděje, které se zdají být možná pro nás křesťany ne úplně katolický, tak ale oni v sobě nějakým způsobem nesou tu jiskřičku toho, co vlastně Bůh nakonec nabízí. A tak jsem přesvědčen, že až se setkají s Bohem, tak většina z těch lidí řeknou ano. Tak. No a další teda, tak to je to, co můžeme mít u toho nemocného. Ten ranec těch nadějí a beznadějí a určitě, kdybychom o tom začali mluvit, tak začnete sypat další množství věcí a mohli bychom je všechny se na ně dívat, jestli jsou nadějí nebo beznadějí a teď už jste se naučili, že to není tak jednoduchý. Teda, že je jednoduchý říct, že ano i ne a vlastně můžeme o tom mluvit. No a teď máme ty kolem stojící. Já se to vždycky vztahuji teda k sobě, když přijdu jako kaplan, že jo, tak za mnou přijdu sestry a běžte tam, prostě potřebovali bychom, aby ten člověk začal brát ty léky. Fajn, ale on třeba nechce. A má na to právo je nebrat. Prostě nechce. Proč by je musel brát? No ale ta naděje, že to něco zařídím, tak to tam je, že jo? A teď oni prostě ten tlak té naděje těchhle z těch dalších, tak na nás tlačí, že jo? Tak to vnímám takový to očekávání těch druhých, že když tam člověk přijde, tak něco zařídí, aby to vlastně bylo výhodné, aby to pomohlo tomu, co ti ostatní, ti naši kolegové, vidí jako dobré, jako to, co by mělo se stát. A přitom by to měl být ten pacient, který je v tom středu. To je právě ta humanizace. Ve středu je ten pacient. On je ten, který nějakým způsobem si ty věci může řídit. No a pak jsou ty naděje a beznaděje toho, kdo tam přichází. No a já si to teda budu za sebe říkat, za kaplana. Tak já si vždycky říkám, že mám naději, a doufám, že zvládnu svoji roli, do které jsem tam poslaný. A úplně tu největší mám v sobě vždycky, že to teda jako nepokazím. Že neublížím, že když nebudu schopen alespoň, když nebudu schopen tomu člověku být užitečný, že to aspoň nezvořu, že to prostě bude dobrý. No ale já tam můžu taky vstupovat vnitřní naději a beznadějí v tom, že já třeba u toho pacienta už já sám jako kaplan nemám naději. Přijde mi to, že tam vlastně, že už to nemůže být lepší. Že ty vztahy, které v tom svém životě prostě podělal, tak už lepší nebudou, protože to nejde. A musím tam možná s tou beznadějí nějak zůstat. Že to, po čem ten člověk nejvíc touží, takže se nestane. Může se taky stát, že tam přicházím a můžu mít pocit, že už, že ani Bůh tomu člověku třeba nebude milostiv. To teda ne, že bych to tak často mýval, myslím, že to nemám vůbec, ale co když je to satanista? Co když je to člověk, který vlastně v mých očích je opravdu zlej? Co když já ve svém srdci najednou ztrácím naději, že Bůh mu bude milostiv? Ustojím to tam? A taky můžu mít naději a ztrácet i naději v tom, že přestávám vidět smysl své přítomnosti, že najednou to nevidím jako, že bych tam mohl být užitečný. Tak to je ranec, který si tam můžu přinášet zase já ze své strany. A tohle to všechno nám do toho vztahu přinese ty různé nálady, slova, to, co máme být, co máme dělat, co máme říkat. Vždycky, když se mě zeptá někdo, co jsem tam měl říct, tak mu vždycky řeknu, já nevím, protože ve chvíli, kdy se naučíme něco říkat, tak je to konec. To už neslyšíme toho člověka. Jediné, co můžu říct, je, aby jsme naslouchali. Tak, no a teďkon, tady máme vyhodnocení soutěže. Tak prosím vás, nikdo jste to neuhodl. Já jsem to věděl od začátku, takže jsem se o čokoládu nebál, ale byli tady někteří lidi, kteří byli velmi blízko. Je to obraz, který jsem si nechal namalovat a dal jsem mu název Adorace Krista. Někteří jste byli velmi blízko, já jsem dal podmínku, že musíte splnit všechny tři věci a to se nám nikomu nepovedlo, ale zazněly tady vlastně všechny tři. Tak tady vzadu ta architektura, tak tohle je brána do naší nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského a tady vzadu je nemocnice. To tady někdo říkal, nějaká sestra to tady zmiňovala a tuším, a tam vzadu, ano, výborně. Nemůžu na vás ukázat ukazovátkem, aby to nebylo vidět, ale tak máte tady u mě aspoň jednu malou čokoládku, jo. Pak další věc, tak to jsem chtěl, aby tam byla architektura, protože ta adorace Krista se děje někde na konkrétním místě, není to ve luftu, není to spiritualizovaný, je to konkrétní. A naše náboženství je konkrétní. No, druhou věc, já říkám věc, ale to není věc, že jo, tak druhá je prostě nemocný člověk. Žádná zvláštní věc, prostě nemocný člověk, je to žena. Chtěl jsem schválně, aby to byla žena. A další je tenhle ten kruh s tím křížem, to je eucharistie. Takže to tady zaznívalo jako nemocní a eucharistie, to je trošku zaznělo. Tak a teďkon, když si vezmeme eucharistii, tak to je svátost Kristovy přítomnosti. A když si vezmeme nemocného, tak je to taky svátost Kristovy přítomnosti. Matouš 25. kapitola. Ježíš tam neříká, jako kdybyste to udělali pro mě, ale jako, že jste to udělali pro mě. Mystik svatý Kamil, jak už tady zaznělo, můj oblíbenec a další svatý, matka Tereza, kteří velmi jasným způsobem mají rovnítko mezi nemocným, trpícím člověk, jakýkoliv trpící člověk, rovná se eucharistie. Mají tam rovnítko skoro nerozlišitelný. Jediný problém je v tom, že když sníte eucharistii, tak je to OK. Kdybyste začali jíst pacienty, tak jste exkomunikovaný. Za kanibalství je trest exkomunikace, tak to nedělejte. Ale když budete klečet u lůžka nemocného, anebo budete klečet v kostele před svatostánkem, tak je to tentýž Kristus. A to je křesťanská mystika par excellence. Lepší už být nemůže. Adorace Krista tímhle s tím způsobem. Považuji to osobně za základ naší zdravotnické spirituality. Pak tedy cokoliv dělám u lůžka nemocného je liturgie. Jestliže mám 12-hodinovou službu, umýval jsem zadek, vynášel jsem zvratky, tak je to samé, jako když jdu v kostele, nesu kadidlo. Jestliže se dotýkám eucharistického Krista u oltáře a dotýkám se nemocného člověka, tak je to tentýž Kristus, není v tom žádný rozdíl. Je to pořád tentýž Kristus. Tenhle ten je trochu protivnej, teda ten místama. No, a ještě to tam mám udělané tak, že to, vy to tam moc nevidíte, tak ty oči, tak to mám tak, že jsou to jako oči Krista na kříži, který je to v okamžiku, kdy říká, Bože můj, proč jsi mě opustil? No a teďkon tady nastává okamžik, jak my můžeme do tohohle z toho obrazu vstoupit. Totiž Kristus, který volá po nějaké pomoci, a já jsem ten, který mu nějakým způsobem tu pomoc můžu dát. Osobně jsem přesvědčen, že to byl okamžik asi možná, kdy si Ježíš právě díval na svou matku a byla mu tomu oporou. V tichosti toho, že tam byla. Prostě jenom byla. A byla mu oporou v tom, aby nakonec mohl vykřiknout ta slova a přesto, Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Což ho vlastně už katapultuje, ta odevzdanost v podstatě do vzkříšení. Ta odevzdanost se do Otcovy náruče. No a já tam můžu právě být takhle přítomen, protože když tomu člověku utřu čelo, utřu zadek, chvilku si s ním povídám, nebo u něho sedím, tak já můžu tu fatalitu té skutečnosti, že to prostě je blbě, alespoň na chviličku, alespoň na ten krátký okamžik změnit. A to jsou takový ty malý naděje, takový ty drobný naděje, které dávají možnost se pak otevřít té velké skutečné naději, a to naději na věčný život. A ty malé naděje, ty zůstávají pořád. Snad jenom smrt je sebere, ale pokud máme tu velkou naději, tak ani smrt ji sebrat nemůže. Takže my k tomu obrazu můžeme přistoupit tak, že my přicházíme ke Kristu. Jenže to je jenom jeden možný přístup. Druhá věc je, že když my sami trpíme, tak my jsme ten Kristus tam. A v tom případě, když si necháme pomoct, tak nepomáháme jenom sobě, ale pomáháme také Kristu v nás. Aby zbytečně netrpěl, protože to utrpení Kristovo, to naše utrpení je zároveň také utrpením Kristovým. No a tohle je věc, od které, když se odpíchneme dál, tak můžeme vstupovat vlastně do toho vztahu s tím nemocným. Já bych strašně potřeboval mít tady mikrofon a pohybovat se po prostoru, to nás tam úplně nesedí. Ale to bylo skvělý, já jsem takový pohyblivý. Ne? Já nejsem zvyklý na přednáškách moc mluvit od pultíku, a tak jsem z toho pak nervózní, když se tam musím vejít. Teď jsem si do kostela nechal koupit ten hlavový port, abych se mohl trochu víc vyhýbat. No a takže, když my se setkáme s utrpením nějakého člověka, tak ten člověk trpí a to jeho utrpení, to je utrpení Kristovo. Shodneme se na tom? Arbiskup kývá, tak je to dobrý. Když já se setkám s utrpením druhého člověka, tak to něco ve mně vyvolává. Může to být utrpení? Jo. Je to utrpení toho člověka nebo je moje? Jeho je jeho utrpení, moje je moje. Já jsem, to utrpení, který tady trpí ten druhý člověk, já ho netrpím. Ani trochu. Ale ve mně to něco vyvolává. Už jsme slyšeli, v mozku se něco odehraje. Samozřejmě. A je to utrpení moje. Je to moje utrpení taky Kristovým utrpením? Je. Takže v tom případě to znamená, že tady je trpící člověk, který je přede mnou, je to utrpení Kristovo. Já jsem tady, trpím. Je to moje utrpení, ale také zároveň Kristovo. To znamená, že je to Kristus, který nás spojuje dohromady. Tohle s tou utrpení, který je. A zároveň se nevyčerpá to Kristovo utrpení jenom nás, takže je Kristus, který nás vlastně ještě přesahuje. Takže já se můžu držet Krista, který nás zároveň spojuje. Takže já v tom svém pomáhání nesklouznu do toho druhého a nezačnu prostě, dokážu si udržet vlastně ten odstup. Ale zároveň je to Kristus, který nás teda spojuje, ale který nás taky odděluje a je vlastně je tím, z kterého já se můžu držet. Takže máme tady trpícího pacienta, máme tady trpícího pomáhajícího a máme tady taky trpícího Ježíše. Ta beznaděj, kterou má Ježíš na kříži, když tam říká, Bože můj, proč jsi mě opustil, tak to určitě není kvůli tomu, že si říká, tak teď 3 minuty a pak řeknu, Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Je to proto, že opravdu sám cítí tu opuštěnost Bohem, prostě zoufalství, který se děje. Když se na to podíváme vlastně, tak Ježíš byl svým způsobem hrozně neúspěšný, že jo? Nepodařilo se mu obrátit izraelský národ. Apoštolové se mu utekli. Na co vzpomenete, tak se vlastně nepovedlo. Je to až Duch Svatý, který to všechno vlastně, všechno to prostě oživí a dá tam prostě do toho život. Je to až Duch Svatý, který vlastně tu církev rozhýbe a apoštolům dá sílu. A Ježíšův život v tom nachází na naplnění pak v tom, co se děje dál. Takže to Ježíšovo zoufalství, ta beznaděje, který trpí, tak je také utrpením Kristovým. Takže my můžeme trpět beznadějí. Ale ve chvíli, kdy my se dostaneme do nějaké situace, kdy my trpíme, protože vlastně to je nejtěžší, že jo? Když já vím, jak tomu člověku pomoct, tak je to jednoduché. Já mu tu tabletku dám a on jde domů. Já mu rozřešu břicho a vyndám mu appendix a jde domů. Ale nejhorší je, když já vlastně jsem v situaci, kdy vlastně já sám, jako pomáhající, trpím tím, že nemám, co bych dal. Že jsem vlastně zoufalý. Ale ve chvíli, kdy to prožívám, jak vzvědomím toho, že to je vlastně utrpení, který je taky Kristovým utrpením, že já z něho nemusím utíct, že to tam můžu ustát, protože to je Kristus, který to ve mně trpí, tak tam Krista vnáším, a v síle tady tohohle z toho bytí tam, pak můžu ustát to až do poslední chvilky. A možná až v poslední chvilce vyslovím ta slova Ježíšova, Otče, přestože nevidím nic, je to zoufalý, já nemám co dát, já už nevím, co mám dělat, tak přesto, Otče, do tvých rukou odevzdám svého ducha. Přesto tady zůstávám, protože jsem si vědom toho, že z toho kříže se utíkat nemá. A já to nechci udělat, protože to moje utrpení, vnitřní utrpení, může přinést svůj plod. A ta naděje se teda pak vlastně zrodí v tomhle tom bytí s Kristem a nesení toho utrpení. Ono se tohle, my to pak používám při výcvikách, jako uvědomění si, že to utrpení, nebo když něco prožívám, tak je to taky Kristus, který to ve mně žije a tak dále. Ale mně přijde, že to nejtěžší, co je v tom doprovázení, je ve chvíli, kdy prostě nevím, kdy to prostě nejde, kdy už prostě jsem já sám vlastně určité beznaději. A já tam můžu pak vyslovit tu naději a tu důvěru, kterou mám ve svém srdci. Právě možná díky tomu, že jsem si vědom, nebo já osobně u sebe, že jsem si vědom toho, že ten, kdo ve mně trpí tu beznaději, je taky Kristus na kříži. No a teďkon, tohle je moje takový východisko spirituální k těm věcem. No a tak jsem si právě říkal, že vlastně nejdůležitější se asi pořád vracet sám k sobě a přemýšlet nad tím, kde jsou moje naděje, když já ji žiju. A nebo nežiju tu naději. Je to moje vlastní síla, je to vaše vlastní síla, která tam má přinést ty naděje, já si to o sobě nemyslím. Protože ta naděje, kterou může mít ten druhý člověk, to není balíček, který já mu strčím. Podívej se, tohle je moje naděje, tady si ji vem, já vím, jak ti můžu pomoct v té chvilce, protože já to nevím. A my se často setkáme s lidma, kteří jsou nevěřící, nejsou to katolíci. A jak jsem u tom říkal, i katolíci, když se sejdeme dva kněží, tak naše naděje, to, co vlastně máme, je u každého jiný. Takže to, co já tam přináším do toho vztahu, jsou teda moje vlastní naděje a ty nepramení z mý vlastní síly, protože jsem si vědom toho, že nejsem schopen si tu velkou naději nějakým způsobem vzít, ale že je mi darována. Ale učím se tu naději žít v každodenním životě. Pro mě jako pro řeholníka jsou to sliby chudoby. Zřekl jsem se toho postavit si svůj život na tom, že budu mít majetek a zajistím si svůj život tím, co mám. Řekl jsem ano, slibu čistoty a tím jsem vlastně řekl Bohu, že si nebudu stavět život na tom, že budu mít rodinu, kde budu mít děti, které se o mě nějakým způsobem postarají. Že dávám vlastně ten svůj život do jeho rukou. A poslušnosti, kde vlastně si člověk může vymyslet, co chce, a pak přijde opat a řekne, že to bude všechno jinak. Že na svý vlastní vůli. Že to je vlastně dennodenní se učení se vydávání do Božích rukou. A objevování těch nadějí v každodenním životě. Takže pokud chci přinášet naději, tak bych ji měl být schopen vnímat v každém okamžiku svého dne to, co prožívám, a učit se tu naději vidět. Ta naděje, která pramení právě z té odevzdanosti do Božích rukou, kdy vlastně můžu říct spolu s Ježíšem, já vím, Otče, já důvěřuju tomu, že ty nemůžeš, protože seš milující otec, ty nemůžeš nechat můj život padnout, aby to byl život beze smyslu, aby to všechno, co se odehrálo v životě, aby bylo na nic. Věřím, Bože, že to bude mít svůj smysl. A ta moje naděje vychází ne z rozumu, ale z víry, je to milost. My nikdo z nás si nemůžeme ze 100% jistotu v rozumu říct, že jsme spaseni, to si nespočítáme. Svatý Pavel taky říká, že sice nevnímá žádný hřích, ale ještě furt vnímá to, že Bůh by nějaký objevit mohl. Ale on se odevzdává do těch Božích rukou. A je to důvěra víry, která ho nese dál. A právě z toho jsou ty cnosti, víra, naděje a láska. To jsou cnosti, které jsou v sobě tak propojené, že vlastně když jednu z nich vyndáte, tak to nepostavíte. Takže ta moje naděje vychází především z toho, že mě Bůh miluje. Miluje mě takového, jaký jsem, a že mi tu milost dá. U pohané jsou častokrát v Písmu svatém právě označováni lidé, kteří jsou bez naděje. Na rozdíl od věřících, od křesťanů, kteří tu naději žijí a jsou v ní ponořeni. No a tohle to je ještě osobnější část a myslím, že se pomalečku blížím ke konci, doufám, myslím, jo. Přemýšlel jsem si právě nad tou terminální fází nemoci a to sám u sebe. Jaký to bude, až budu umírat a jaký naděje v sobě budu mít. Je dost pravděpodobný, je mi skoro 40, tak ještě možná 20-30 let, že budu sloužit, ale člověk jiný neví, už jsem doprovázal mladší, že jo. A pak jednou možná budu ležet u nás na paliativě v naší nemocnici, budu umírat, třeba na rakovinu. A teď ten personál, co tam budou tam nějaký možná třeba mladý sestry, co zrovna dodělali školu. A oni, ty starší, budou říkat, helejte se, tam se běžte podívat. To je ten kaplan, co tady chodil. Povídal lidem o naději, ale takhle beznadějního člověka jste ještě neviděli. Je to zoufalec. A nebo to bude tak, že tam budou moc poslat ty mladé sestry a řeknou, běžte se podívat, to je náš kaplan. Uvidíte člověka s nadějí. Nemyslím si, že to bude 100% pořád nahoru, ale strašně moc bych si přál, abych byl člověkem, který až bude odcházet, tak bude mít sobě tu naději. Naději na to, že Pán nemůže nechat padnout můj život. Že můj nebeský Otec to určitě neudělá. Mám představu toho, že to bude, jako když je malý dítě na stromě, vyleze někam a dole stojí táta a to dítě má strach sejít dolů, a ten táta na něho volá, skoč dolů. A to dítě má strach, ono slyší tátův hlas a možná ho úplně nevidí. A samozřejmě ve chvíli, kdy to dítě skočí, tak je to super, protože skončí, poletí a pak skončí v tátově náruči, že to je úplně nádherný. Ale ten strach udělat ten krok, aby člověk skočil do otcovy náruči. Po zkušenostech v hospici a na paliativě u jiných umírajících jsem přesvědčen, že to umírání, pokud není nějaká tragédie, že vás někde něco sejme na ulici. Takže ten poslední okamžik je stejný jak dohodou s Bohem. Že to, kdy posledně vydechneme, že ten poslední výdech je nějakým způsobem dohoda s Bohem. A že tam může být výdech dítěte, který vlastně jde do té otcovy náruče. A nebo to může být už takový ten vyčerpaný prostě, když já se snažím za každou cenu udržet, protože prostě mám strach skočit z té větve. Další obraz, který k tomu mám, byli jsme na jednom takovým výcviku duchovního doprovázení a tam nám během řízení takový jako meditace. Nás tam vedli k tomu, aby jsme si představili, že on to jezuiti taky, myslím, mají, kde člověk jde prostě k Bohu a nese svůj život v ruce, není to taky, ne, není to. Tak to je jedno, prostě, že jsme si měli představovat, jak prostě zemřeme a teď jdeme k Bohu, Otci, a máme v rukou ten svůj život. A teď nám říkali, no a teď přemýšlejte, co byste tomu říkali vy a co by tomu asi říkal Pán Bůh a co by tomu říkali jiní lidi, co vás mají rádi a ty, co vás nemají rádi. Já když jsem se tam tak jako začali s tím, jak jsem si říkal, kurník, koho to bude zajímat? Jestliže tamhle je přede mnou můj otec, který mě miluje, poslal svého syna, aby za mě zemřel. A já jsem kousek od něho. My se budeme babrat s mým životem? No tak toho přece položím a utíkám obejmout tátu. Utíkám za tím, který mě miluje a který mě nenechá padnout. Znáte určitě, když malí děti nezalezou k rodičům do postele, ne? Protože chtějí být s nima. A ráno se probudí tam, kde mají být, ve své posteli. To je otcová náruč, která je přenese tam, kde mají být. A já mám velkou naději, že mě otec přenese tam, kam mám být, i když možná ve svém životě nebudu zvládat a nezvládám všechny svoje věci. Je to naděje, kterou nesu ve svém srdci a s kterou přicházím do vztahu k lidem, ke kterým přicházím. A jsem přesvědčen, že ať se tam děje cokoliv, tak protože je to vztah, je to prostor, kterým se to odehrává, tak když tam jsem s nadějí, tak tam ta naděje je. A co se vzrodí pak v konkrétním okamžiku, to už nechávám na Pánu Bohu. Protože ta naděje tam je, aspoň jeden z nás ji tam má a tudíž v tom vztahu zaručení je. No a tak vlastně jenom závěrečný slide, nebo předposlední slide. Vždycky, když přijdu k nějakému člověku, tak si říkám, že malý naděje, tam můžeme vnášet nějak konkrétně, ty umíme, vždyť jste všichni zdravotníci a my jsme schopni těm lidem dát vlastně strašně moc. To je úžasný, když někdo je podělený a teď mu uděláte, že je prostě dobře, nebo ho něco bolí a je mu líp, dáte mu najíst. Že to jsou krásné věci, ale že tu velkou naději častokrát ty lidé mohou vlastně jenom přečíst nás, protože v posledním okamžiku života toho člověka, který se v životě nesetkal s Bohem a který čeká, že tam nic nebude, začněte mluvit o tom, že tam něco bude, když vlastně ten člověk má umírá teďkon ve vašich rukou. Neuděláte vlastně skoro větší paseku v tom člověku, který by se najednou vyděsil, protože jak tam sdělíte všechno to, co je. Ale možná, že v tom obětí, v tom pohledu, on může zachytit něco, co je pro mě tou velkou nadějí. Totiž nadějí, že Bůh nenechá padnout život člověka, vždyť pro něho poslal svého syna.